mbokki auditeurs Séré Radio ngir dab sen banex élection présidentielle 2019 ci Sénégal Séré Radio nek fi ci Angleterre dina and ak yeen ci élection ci ndjel ben ba bassen djexantal ba lolo tax mu fassiyene leena jox ay xibar yu wété wor ci élection yi ñu tan na ay réseaux yu bari ci bir Sénégal ngir yobbu fass ñuy ndaw fu ci melni fofa sa Ziguinchor Alex Sagna dina fa nek sa région de Louga ci bir Djolof Doudou Tian mo ñu fay nekkal ci bir Dakar Grand Yoff dinañ fa am ki nga xamne mom mo nek Fatou Dieng Dakar ville dinañ fa am ki nga xamne mom mo nek Dam Ndiaye waye sa région Fatick fa nga xamne fofu la njiti rew mi dekk Kalin fay nekkal di Makayre Ndiaye ñu gën ko xamé ci Didiema kon mbokk yi yeen ñi nga xamne yeena nek bitim rew élection yi da ngeen and ak Séré Radio nek fi ci Angleterre dina melni yeena ngi ci bir Sénégal Séré Radio dal moy sen radio liko taxa jog moy xibar leen xibar bu werté woor communiqué bi nak ki nga xamne moy directeur radio bi tam surtout mo len ko don baxé
Salam alaykoum ala tamsir djouf yene ngeen deglu sur radio man ngeen am fi naka lañ koy tessa am yene ngi don deg resource amna resource nga xamne geyene ci parane ñu ko play alert li fi naka lañ koy man mang ci mang yi wor fi ni sur radio fi di so betay li fi naka lañ koy tessa suñ jonne ha ba le ma xam kan may ko hinni text ni okay all right so suñ jëf fi naka lañ koy ci suñ jonne li nga xamne yu nek ñu taxawal Sénégal ñom ñoo doon lifi naka lañ koy test ñoo reporté ci suba betay ak demba tamit obviously am nañ fa ki ñaka nañ koy test ñom Ousmane ñom Ous ak ki am Fatou Dieng bu nek Louga ak Hatikoli Ousmane Sow ak DJ Mack ak ñeneen tan ñi hin naka ñoo ñep deeng ngi dañu indi ci fini wante lu bëgga dama bëgga lifi rek ñu wax lifi naka lañ koy test ci mbiri election ci mbiri lifi resource so far duñu jotta am gum dal moy ñi nga xamne ki naka lañ koy test xorma lifi li maam technical problem ki nga xamne lifi naka lañ koy test Macky Sall mom mo leadagum fulot bay hatu Idrissa Seck na xam ngeen Macky Sall mom incumbent bi fofu nonu ingu may te premier president of Senegal wante lifi naka lañ koy test dañ wara xaar bi amna resource xamna am gene guñ ci yeb ni xaar bi gene gi yeb gene ñu mëna xam fo definitely so ndax lifi Macky Sall su nekké mu mo gagné gum fo la ba Idrissa Seck mo jël gum second su nekké yeb gene nañ yeb hi naka confirm lañ yeb then obviously nañ mëna xam determine whether Macky Sall da dafa dem lifi naka second round da dafa dem straight through mi nekké lifi naka president of Senegal for the second for the next 5 years am ngeen mi ngi wax ne lifi naka lañ koy test Sénégal mo chain na loyam bi fu nek ni ben president du meuna tok Sénégal fofu nonu for 7 years 5 years ak lañu appel 5 years tam rek la fu nek ni so lifi nak lañ koy loi bobu nonu moy bi nga xamne mo sen rek xamna yeen nga fatale ko referendum bi ngeen defone in 2016 bobu nonu ci la so fi nak lañ ko mom Macky Sall mo li dagum Idrissa Seck mo nek second Idrissa mom xam nga ne yom yag na ci lifi nak ci mbiri campaign pour douga ci lifi nak nek president fogna ci jamono ki ni nak lañ koy test ci at least nek yag na ci politics jamono ki nak lañ koy test excuse me jamono hatiko Abdou Diouf so lifi nak lañ koy test mom nak mo jilagum second ci lifi nak resource yi gennagum yi nga xamne xam nañ ko confirm nañ ko amna yu bari ñu def suñu fi nak suñu Facebook bi ñu resource nga def nañ ko ci Facebook bi amna ñu mëb bi nak en broadcast fini ci radio bi tay so ngone yep so lifi nak mo jëlagum second Ousmane Sonko mo nek gum tat dal wante lifi nak lañ koy test bu lifi nak lañ koy xam resource gennaguñ yep gennaguñ so nañ bu kenn lifi nak buñ nak lañ koy test predict that had to call it that far maybe mi dem ci mi kanam mi dem ci mi resource mi am ay yu nak ay mo gagné place ci mo gagné won def nek ni mo jëlagum tat Idrissa mo jëlagum second tu excuse me so lifi nak lañ ko test mo wax lu non rek luma don ma lifi nak ma try pour hard ma gaay yi nga xamné ñu ñoo dugga ci ñoo bara bok ci lifi bi ci bi joye ma fini ñu nga am lifi nak ki DJ Mack mom mu ngi nek Sénégal ci dex gi la nek ci op en haricole ci dex gi motax lifi nak connection am bi def dem ba def won lifi rek dem ba dok lifi reju hinam bi nakale en fona lifi nam bi nak batrem bi rada mo do dem be dok so lolu motax bi fi nak ñu ko meena ko try afterwards nako try pour duggal ko ci bi reju gi ñu déglu mom tamit mi jox ñi gën ñoo tassal xibaar té mom mo nek ci yo demba ci gudi be tay yépp mu ngi nek fofu nonu dem up and down ak suñu yeneen journalist nga xamna ñoo nek fofu nonu Sénégal di ñu indi ñu tassal xibaar gi ci mbiri élection ni Sénégal fi ni 2019 su dama def rek dama bëggal li fi naka lañ koy téssa playat li fi ay interview yi nga xamé defoon nañ ko ak is not interview resource nga xamné defoon nañ ko ak ju déga seen li fi naka lañ koy resource yi nga especially yi nga xamné ñu just join ñu xam li fi naka lañ koy téss déga yi nga xamné mom la ma ji mom place yi nga xamné mom la ki Macky Sall gagné ak yi nga xamné gagné bu ko ak yeneen candidates yi yam place yi gagné yoy nonu so xama play lool nonu gën déga resource yi mo gën ak mom lañ jëta amagum mo gën ak mu ci fi ci radio.
Mbokki auditeurs yi Séré Radio ngir dab seen banneex élection présidentielle 2019 ci Sénégal. Séré Radio nekk fii si Angleterre dina ànd ak yéen si élection si njël benn ba basen jeexantal ba. Looloo tax mu fas yéene leen a jox ay xibaar yu wérte wóor si élection yi. Ñu tànn ay raison yu bëri si biir Sénégal ngir yóbbu fa suñuy ndaw fu si mel ni foofa sa Ziguinchor. Alex Sagna dina fa nekk sa région de Louga si biir Djolof. Doudou Thiane moo ñu fay nekkal si biir Dakar. Grand Yoff dinañ fa am ki nga xam ne moom moo nekk Fatou Dieng. Dakarville dinañ fa am ki nga xamné mom mo nek Dam Ndiaye waye sa région Fatick fa nga xamné fofu lañ jiti réew mi dëkk Kalen Fay nekkal di Makayre Ndiaye ñu gën ko xamé ci Didier Mal kon mbokk yi yeen ñi nga xamné yeena nek bitim réew élection yi da ngeen and ak Séré Radio nek fi ci Angleterre dina melni yeena ngi ci biir Sénégal Séré Radio dal moy seen radio liko taxa jog moy xibar leen xibar bu wërté woor communiqué bi nak ki nga xamné moy directeur radio bi Tam Sir Diouf mo leen ko doon baxé.
Assalamu alaikum man la Tam Sir Diouf yana gi deglu Séré Radio fu nek ni der ci watna xam ngeen ma fi won ci en 4 o'clock mo ñeneen ci waxtu ma fi bujagu la jukki Séré Radio bi fu nek ni ak ci suba bi yep am suñ gaay team ci fu nek ñu gi Sénégal resource amna resource yi paré pour guéna ci dama bëgg def dama bëgg ñu call am suñ journalist bi DJ Mack fo na mo ngi fofu nonu suma ko collé rek amna resource ñu bëgg jox fi ni so melni ma tuti rek ma try call ko ko fay mi jot mi difi naka degal mo wax sir jox ñu ay reus amna yu ma post Facebook so demel ci demé ci Séré Radio Facebook account di nga ko fa gis fofu nonu so xama duggal DJ Mack fa na mang ko am ci line bi DJ Mack na nga def dama dégga
ouais mang lay dégga bu baax Tam Sir mang lay nuyu mangi nuyu auditeur yépp
ñu lay fay
di nuyu képp ko xamni rek ñu ngi déglu radio Séré Radio depuis ci suba ba légui dégg ngeen ñu fi ñu jaar Niakhar lañu jogé Niakhar après def Fatick jogé Fatick dem Founjoun jogé Founjoun dem Djilo moment bi may wax ak yeen ma ngi fi ci dekk bobu ñu wax Sokone dekk Elhadji Amadou dem ñun dem nak ci bureau bi nga xamné mom moy école garçon bu Sokone école garçon nak mu ngi nekké côté brigade bi ñi xam fi Sokone premier moy bureau numéro 1 375 votants candidat Benno Bokk Yakar bu Macky Sall 215 voix Idrissa Seck 210 voix, Ousmane Sonko 44 voix, Madi Kenyan 2 voix, Eladji Issa Sall 3 voix. Nous sommes sur le bureau numéro 2. Macky Sall 210 voix, Idrissa Seck 100 voix, Madi Kenyan 0, Ousmane Sonko 41, Issa Sall 5. Nous sommes sur le bureau numéro 3. Nous savons que c'est la maire, nous savons que c'est la maire de la commune. Sokone demone and ak ki nga mom moy Idrissa Seck biro ba mu voté fofu dañ fa door Idrissa Seck 211 voix pour Macky Sall 96 pour Idrissa Seck Madi Kenyan 0 si moto la nek ngeen djegal ma Madi Kenyan 0 Ousmane Sonko 40 voix Issa Sall Pire 4 voix 4e biro bi pour centre bi Diex ki nga xamné mom mo nek le candidat Macky Sall 43 voix Idrissa Seck 27 voix Madi Kenyan 0 voix Ousmane Sonko 11 voix ki nga xamné mom mo nek pire 1 voix en résumé c'est ça ma ñew légui ci benen centre bi pour joxe yenen résultat yi parce que yak sina légui ni ci centre bi bu nekké amul lenen loy poser ma ngi ni di dugg ci benen centre bi pour xol les résultats
ah ni ko nekk mo bu nga dugg dafit nekk am ki bu nga dugg gum na la bay man na continuer fi ni bu nga dugg gum after wat na la ko amul dama dama bi ko fena na jël Morisol jeur jeuf ci Morisol ci nga jox ni joxe ñu xam ak gene ko fi la mu ngi lefet naka lañ koy tessa noy fofu ngi noisy so xam bi nak yene deg resol so yi nonu man so pare man nañ def analysis fi ni ci rejeb fi gir ngeen jef
allo waaw digam ak donc ñu joxe resultat yi nga xamne mo am ci commune bu deali ci dekk bu ñu wax foilal de donc nombre d'inscrits ñi ngi nekkon 100 fofu nak coalition benn bokk yakar muy Macky Sall amna fa 84 Idriss Seck amna fa 4 Sonko président 0 Madike 0 Issa Sall 0 nombre de bulletins 8 ko résultat yi lañ jëlé gum ci foilal de ngeewal ci dëkk ben bo xamné mi ngi nekk ci biir commune bu Deali
wa séré radio mi xey simna nuno xorom na na gënum fo sima xolum ni daf fi do rek mi faat jëng endo garanat na nuno meke na grand yof me ngas ina rek maga ina sur maga ngirando rek bato ndak wit lam koy xolam na election ah olem resultat rek ne tafi togen na jamono senghor jamono ablaye wat bo jamono abdou diouf bo xaye te ref na jamono Macky Sall xaye rek xaye koy senegal fop ambata massivement ambote id waye le tambote id na itam 18h rafa fo tembek bi roke waye instant fene koy resultat ke som na ci ngelo ba tax rek ginam lam tan manun ras ne gu xewna men xan i ciox na nuno lam koy mun bag na def no adna ne ada da koy wana ne den defu sere radio mi xey leyanu ne rek dara mo kenun xani no gena xew ka meke yengole mo tanax na rek candidat ga rek te def xeref na president Macky Sall bo na Ousmane Sonko ko professeur Issa Sall Madike Nia afok uten xeref na Idrissa Toyo afok uten rek te ref wit betu ko andone rek de xec rog yotiye waye xani fopa leer ka
buñ leen santé ñu dal di leen traduire rek li nga xamné mom mo fi tuké ci wolu résultat fi ci région bu Tambacounda rawatina lu dem ci wolu élection présidentielle 2019 gi donc résultat yi nga xamné woduna fi maître Sidi Kaba xam ngeen ni ci école élémentaire Sada Makassi fa la dal di voté won tay ji ci suba ci école gogou nak lu tollu ci ñaari témer ak juroom ñenti fukki ak ñetti doomi adama jot nañ fa dal di voté ki di Macky Sall nak mo gaddu ndam ni ndax mo amna lu tollu ci 184 ki di Idrissa Seck am 51 Ousmane Sonko am 43 voix Issa Sall am 4 voix Madike Nia am 2 voix il y a donc 284 votants ñu amone ci bureau de vote bobu nonu modi bureau numéro 1 du yag dara ñu dal di indi waté yenen bureau yi nga xamné ñomi tamit jot nañu délibérer ba paré ci élection présidentielle yi nga xamné ñu koy amal fi ci Tambacounda donc ci école élémentaire Sada Makassi du ñak lepp lo xamne tuké na fi ci wolu résultat ci yenn école itam danañ len ko jaglél mu nekkon kon Ousmane Sow jeri ngeen jëf. Pour ce qui est des résultats du département, hein, par exemple la commune de Sintioumalem, j'ai les résultats du bureau de vote numéro 3 qui a déjà délibéré. Donc pour le bureau numéro 3 ici à Sintioumalem à l'école élémentaire Mansa Kaliwali, donc il y a eu 448 inscrits, 273 votants, bulletin nul 5 et suffrage valablement exprimé 260. Ont obtenu Macky Sall 188 voix, Idrissa Seck donc 18 voix, Ousmane Sonko 33 voix, Madi Kenyan 15 voix, Issa Sall 6 voix. Voici les résultats de la commune de Sintioumalem du bureau numéro 1. Donc certainement dans quelques minutes ce sera donc les résultats des autres bureaux.
Tamsir xamna dama lay jox résultat yi bla sama téléphone bi di fay parce que suba ba légui mom lay utiliser mais li ñuy def rek moy fay nga xamné mom moy école bu ndangan mo nekkon deuxième centre bi nga xamné mom la warone jox Madike Nia mu fa am 249 voix Idrissa Seck 93 voix ki nga xamné mom moy Sonko 40 voix ki nga xamné aussi mom moy Madike Nia am fa 12 voix Issa Sall 1 voix
ñu dem encore fi nga xamné mom mo nek encore ba légui ci même centre bureau numéro 2 Macky Sall mu fa am 266 voix Idrissa Seck 64 voix Sonko 38 voix Madike 0 voix Issa Sall 12 voix bureau numéro 3 ba légui ci école bu ndangal bu Sokol ki nga xam mom moy le président Macky Sall mu fa am 85 voix Idrissa Seck am fa 29 voix Sonko am fa 27 voix Madike Niang 0 voix Issa Sall 5 voix ñu dem ci 4e bureau bi Macky Sall mu fa am 239 voix Idrissa Seck am fa 75 voix ki nga xamne mom mo nek Sonko am fa 51 voix Madike Niang am fa 10 voix Issa Sall 2 voix biñu joggé fofu nak ñu ñëwal leen encore fi nga xamne aussi da mom mo nek centre catalogne bu Sokol ñu dem ki nga mom mo nek fofu ci catalogne bureau numéro Macky Sall mu fa am 261 voix Idrissa Seck 79 voix Sonko 54 voix Madike 1 voix Issa Sall 3 voix benen bureau numéro 2 ki nga xamné mom mo nek Madike Macky Sall 250 voix Idrissa Seck 81 voix Sonko 53 voix Madike Niang 2 voix Issa Sall 2 voix bureau numéro 3 Macky Sall amna 40 voix ki nga xamné mom mo nek Idrissa Seck 20 voix Sonko 11 voix Madike 1 voix Issa Sall 0 voix 4e bureau bi moy dernier bureau ki nga xamné mom mo nek Macky Sall 215 voix Idrissa Seck 93 voix Sonko 47 voix Madike 5 voix Issa Sall 1 voix fi kon buma la ko totalalé fi ci commune bu Sokol ki nga xamné mom moy benno bokk yaakar président Macky Sall bo bolé lepp lim ci am ci bi Sokol 2284 voix Idrissa Seck 8667 voix Sonko 405 voix Madike 32 voix Issa Sall 31 voix bo setlo ki nga xam mom moy président Macky Sall mu ngi rawé ki nga xam mom mo nek Idrissa Seck lu tollog 1417 voix di fatini né auditeur yi ñu dégg ci séré radio ki nga xamné mom moy maire bu commune bu Sokol dafa joggé won ci Macky Sall dem fekk Idrissa Seck mais téwul Abdou Latif Koulibaly mi nga xamné mu ngi fi ci commune bi muy ministre de la culture mais aussi Abdou Karim Saho ñom ñep ñi nga xamné ñu ngi fi ni ci commune bi ak docteur Mamburba ñom tay ji ni battal nañu bu baaxa baax le maire de la commune de Sokol ci bureau ba mu voté et partout ci bir commune bu Sokol ki len don jox résultat yi nak Makaire Ndiaye ñu gën ko xamné ci Didier Mat ñu ngi len di sante len di gërëm ba ci kanam
waaw ngiroppo wa fokk séré radio ma xey xir wax na nu rek garaxin mek rek na mairie fena grand yeuf gar u koy xotana nu résultat kelam xasna bo ndikoy ingaramena rek gu xewna men i dektal na nuno waye koy ci na fokoy no résultat ke waye mek na mairie fete président sorta fete refa président Macky Sall oteno xuplu men xa point lam 11 bi roge fopo oté at women yote at women sonko reften idirissa reften sokoy professeur Issa Sall o xarafna ma diko koy oteno mom oté falakuno we andona ay deno xetro gutiye e teref koy ga jigna solo rek le senegal alal tax da xoxum no saxo sax la malal tay popirna populna matirna otende foto gatam bugna andan e kon koy gena rek ingatan unun meke teref opok nuno xaret nun fadji endo meke na grand yo fo agaran uwa sere radio meke rek na grand yo kon dayax na mi no fopo kon jama aduk jama falak jama rokar jemak
commune bu Dara Djolof ci bopam bokku ci département bu Linguère région de Louga Macky Sall mu fa am 7957 Sonko 1834 Idrissa Seck 1004 Issa Sall pire 300 Madike 110 kon tam sir nga jël commune bi nga xam mo nek ci kaw moy commune Djilor Madike ki nga mom moy Macky Sall amna fa 8099 voix ki nga xamne mom moy Sonko 187 voix Idrissa Seck 6 voix Issa Sall 14 voix ñu dem commune bu Founjouñ ki nga xamne mom mo nek Macky Sall amna fa 2548 voix Idrissa Seck 214 voix Issa Sall 58 voix
man la wa Tamsir Diouf am delsi watna am yena deg resource yi nonu ki Macky Sall defa ku dem Macky Sall dina defa le fin winni moy win election bi le fin naka lañ koy tess xamad ñu ma ci jox sen ben audio xama ñu play ko mako Macky Sall moy wax ci ni ho ma prayal len ko legi ngeen deg ko
wa maylan marak maylan Alors, je voudrais, au moment où je viens d'exercer mon devoir citoyen, rendre grâce à Dieu et surtout saluer la maturité du peuple sénégalais, son engagement envers la République et surtout sa détermination à exercer son choix dans le calme et la sérénité. Je voudrais déjà saluer la mobilisation citoyenne depuis ce matin partout dans le pays et à l'étranger qui a permis en tout cas d'exercer le choix des citoyens dans la paix et la sérénité. Donc je rends grâce à Dieu et j'espère qu'au terme de cette journée, le peuple sénégalais sera le seul vainqueur et le président qui sera choisi devra être également le président de tous les Sénégalais. J'espère que ce président sera moi. En tout cas, je prie pour cela. Pour le vaisseau, je n'ai pas de santé à l'église de la tête de la Seyyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis santé à l'église de la Sénégalais yep, de la Réumi et de la Biti. Ndax ko gis sen taxaway ci diru campagne bi ak sen taxaway tay suba tel ñep jog dem ci bureau de vote yi rang calmement pour voter tan ki ñu wolu bu mu jité rew mi lolu day woné li ñu wax maturité peuple sénégal moy motayam ak gëm gi mu gëm démocratie ak élection lolu nak ndam la ci sénégal moto ñu ngi ñaan yalla lepp continuer ni bengon do buñ fi joggé kepp ku ñu tan mu nak tané bu leer nañ tané fi bu ñepp di nangu mu ngi am yaakar ne loolu yalla dana ko def ñu ñaan yalla yeb mu may ñu ndam loolu ci daraaje Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi sant Sénégal yeb di gërëm ñepp wassalam
man la wa Tamsir Diouf Macky Sall mo doon wax nonu li fi naka lañ koy tess bu mo doon gërem nit ñi gi nga xam dañu gënne nañ di vote si li fi naka playu ne si suba bu ki naka lañ koy tess Ousmane Sonko bu mo gëna di wax ku nekk ñu nonu deklu show bi tay si suba yeneen digi ko deggam doon wax sama si kanam na ko da ko pli da ko try play la lañ ko ñeen degg ko mom tamit mu doon wax mu tam di gërem nit ñi ñep di fi naka lañ koy tess wante lu mu doon wax rek si Macky ki naka Ousmane Sonko ne li fi naka lañ koy tess lu ko seen xare si election bi dal moy li nga xamne li fi naka dañ gañu si di tam bi nga xamne ni nga non def campagne bi so ñi nga xamne gëné nañ adina mu ne lool metti nak bu xit nak mu nga ba paré di jallé family bi ba paré di ñaanal ñi nga xamne ñu ngi teural hôpital ci gañu ñu ci am yoy nonu di wax di gërem ñep mom tamit so lolou mo li fi nagum wanti lu ñu jot dañu jotay deggum rek mu ñu jotay ko comme femme gum ni moy li fi naka lañ koy tess Macky Sall dal ku dem mom obvious nak ku dem sa mom moy gagner election bi ni moko gagner na wax naka lañ koy tess dañ am pour li fi naka lañ set na li na mëna dem li fi naka second round so luma bëgg try rek mu bëgg try ma sé na mëna am sama colleague bi am DJ mak nga xamne bo ñu nekk fu nonu Sénégal ma seen na ko muna am si lifim bi fi sumako mun teke mun mako Ahmad fiin li duga play bien ak commercial rek ma try ko am ko si benen line bi
non way nan gel wa serer radio o ñoxur no serer fop du bi seduk serer radio o sorki serer ti jen
vous écoutez serer radio la voix de la communauté serer.
You are listening to Seri Radio, the voice of the Seri community.
Me aye njogoy na nomdida.
Me aye njogoy
salingolo hun komine to yakar ay njogoy nanum tido
man la watam sir jude se wara sir jebi waaw li fi nakalen ko wetti sa am to lolu ngeen jotta dega nonu moy li fi nakalen ko wetti election resource yi nga xamni gene nañ ko wotti tay tay ci suba bi tay ma ngi fi ni ak wal demba ci gudde ak tay ci suba tay ci ngone yeb ma ngi so li fi nakalen ko wetti sa yoni ngeen joxe dega Macky Sall mo li legum mom most likely hatu ko le mom moy bu heen naka mom moy delu bar ci president bi Idriss Seka mom mo jëlagum sa compte ki Ousmane Sonko mo jëlagum tat so lifi naka lañ koy té sa Macky Sall su obvious xam ngeen né lifi naka lañ koy té amon na bénna lifi naka am imagine Sénégal lifi naka project am bu nga xamné bëggon nako def ci infrastructure excuse me bëggon nako def ci infrastructure so bi la don xaar pour su duggé ko lifi mu dem ci second phase bi pour mëna lifi naka implement project bobu nonu so le film bobu non obviously amna ñu xamne le film naka lañ koy tessa am is contrary to how to call it the Senegalese interest te le film naka lañ koy tessa su demé su duggé su lolu su le film bi si implement project bobu non dafa la xaliss gu bari la nit xaliss infrastructure xaliss bu bari la nit et taxpayers ñoko am pour fond amna ñoo wi ndax comme di so déggo ngok ki naka Ousmane Sonko lum non wax mu né lolu ya xaliss la mu né mom su xasse bi duggam le film naka lañ koy tessa dina scrap projet plan bu nga xamné mom la ki naka ki naka Macky Sall bu nga implement mom nak mom di resources ñu amagum dal is not looking good for him yef naka lañ koy test president Macky Sall mom nga amati mën nañ ko predict fini né president Macky Sall mom moy jëlati gour gi so def naka lañ koy test xam ngeen né Macky Sall mom moy the last living dakal ko president bo xamne dafa saf for 7 years so 7 years am passé nako bele ko defa 7 years so mom su bine bi war rek te which is most likely dafa moy win bi ni dafa am pour saf 5 years ni te change ngeen sen du Senegal change ngeen sen droit bi ken du meuna te saf 7 years 5 years nga meuna saf moy juroomi at ngay meuna tok ci nguur gi du meuna te tok ci nguur gi fo juroom ñaari at comme ni le hewon fatte nga sen memorandum sen referendum mi ngeen defone sin 2016 lolu mo taxone lolu non mo indi loi bobu nonu so Macky Sall fum nek ni gagné la bi mën nañu wax ni mën na ko mën nañu confirm né ci serre radio fi nek Macky Sall mo muy wène mom ngeen amati as president lifi naka lañ koy so mom ci togaté lifi naka blondi monde tuesday lifi du meuna te tok 7 years 5 years rek lañ ko appel pour bu jexé rek ci jexé 5 years tamam bi rek jexal na ni ci defé naka ben president Senegal du meuna tok for more than 2 terms ben president Senegal du meuna tok si nguur gi fo ñaari tam té ñaani té loi Sénégal loolu diktal ñaari tam rek lañu allow ci president tok ci nguur gi so loi bu bu ñu ko indi won 2001 fa té nga tammi ki naka lañ koy té sa premier Ablaye Wada defi mu ñëwé 2000 defi bëgga indi loi bu nonu paré mu ci bëgga wéranté né defi naka lañ koy té sa mom dañ ko wara mom war bu rule bu war ta apply ci mom ñune ko dédé lolu fi dal so lifi naka rule bu bu ñu ci time am lañ ko indi wante mom bëggon na ci indi problème wante ñi naka ci loi bi la lu ngox da mëna tout temps nga mëna dixi naka tout temps nga mëna tok du mëna tok more than 2 times so lolu moy li xew ci ci lifin bi ci election Sénégal fi c'est election Sénégal presidential election Sénégal 2019 dima bëgga def rek ma ngay gërëm suma journaliste yi nga xamna ñoo nekk fofu nonu comme ni Doudou Tian ak Ousseynou Sow ak ki tamit Binta Jame ak Fatou Dieng bi nga xamne mo do ñu reportal ci Grand Diouf log fi Grand Diouf Dakar ak ki tamit of course Dem Ndiaye ak of course buñ faté suñ goor gi Makaire Ndiaye ki nga xamné mom def na fa ndana tay ci coverage election bi ni pour fayteen demba ci goudi dem ci ngone la joggé Dakar dem Niakha bu mu joggé fofu dem Fatick dem fi naka lañ koy tessa Fojoun dem Djilor ak fi naka lañ koy Sokoun ak fi bu mujjé fofu na dahunta fofu la mujjé so after bu joggé fofu nonu nak mu ngi nekk ñew daan so ñu ko gërëm bu baaxa baaxa baax ak di gërëm ji ñu déglu kat yi di gërëm suma team bi xam na ñoo nekk sëru jëgi fi sëru radio di leen wax na lefit naka lañ koy téss mën na confirm né am ngeen président bu am ngeen Macky Sall moy mo gagné élection bi so lefit naka wonte xam na élect suba yépp dañ confirm yépp nañ confirm details yi exactly hatu ko la naka la yëf démé dañ na ñu mbi ni dugg ci suba ci aussi goudi ci élect pour mëna waxtaan ci li lan la mine ci sénégalais yi yeen yi nga xam na yene leen votal dina votal li fi ni naka lañ ko téssa président bi yent fu nekk dem yoxe na dañ lay waxon ngeen dem tana ngeen sen président fu nekk nak I can confirm ne Macky Sall mom moy sen president wat to Macky Sall mom 5 years time rek lañ ko appel after 5 years bu dafa am pour genn ñu amati benen election li fi naka lañ koy test ngeen am benen president bu S ni tem bi lay di fi naka du mëna def more than 2 times so do rek ma indi wax ko fofu ni sir sir radio fini ngeen dégg ko ma ngi na gërem yeen ñep di gërem ci gaay yi kon mo waxate sama suñu journalist yi nga xamne lu xé naka ñoo ñu don topato di xé naka am coveral election bi Sénégal excuse me di lifi ndegirum suma team bi nga xamne fi tamit serial radio tamit suñu sweet presenter yi comme Doudou Diouf dama Doudou Diouf mo ngi fi won mang ko gërem bu baax baax ba tam lifi contribution dafa rafet every time momit so nak li moy sen lolu moy sen lifi mom la Sénégal yeen sénégalais yi mom ngeen tatana tata de dañ ñay wax ngeen dem cius ngeen waat ki Macky Sall Macky Sall mo leadergum le fi naka followed by Idriss Seka then followed by Hatou Kole en Ousmane Sonko na Ousmane Sonko nagn ko le fi naka lañ ko xamna ne xamoon nañ ne le fi naka mom bu yagou rek la mo précis he's a young man pour dire ko encouragement rek ne le fi naka amna proposal sim bi naka naka manifesto yim bëgguna indi manifesto yo xamne la le fi naka dafa revolutionary to obviously hina bidu atam wante atam na ñew so ñu ngeen baye xel koku doono mën na len ko wax fofu nonu rek ku xamne ko jara baye xel la nek te lefi naka ku yong magut nonu mo ci gëna yong mo ci gëna nek xalé ci gi nga xamne candidate ci taxaw jëm mo ci gëna nek xalé wante lefi naka mom xal yong bi youth ci jone ci xoma jont liñ ko waxe ci français xawma xam lefi naka moy yi xalé yu xambaane yi jankay yi nga xamne lefi naka ak academique sakul bi ak ñi amna yeneen dikatam ci dex gi fofu tam ñom taxawal nañ ko obviously ñoo gëna sopponi té mom ci am ci social media su nekk ñan ko follow social media li ngeen xamné naka la def lan ko ixé naka campagne mu mo def ci social media Facebook ak Twitter yoy ñoon yépp so mom nak lifé naka bi at bi du batam du at bi du asam wonté atam di dañew atam dina ñew di té mom manifeste lifé naka lu mu bëggone indi fofu ñoon Sénégal yo xamné lu xamné Sénégal digga lacté nako ni doon nako wante tam ñu ngi leena fi naka lañ koy téss am ñu ko congratulate mom nga xamne mom young man la di té limo li la war di démé sax ci biir politics ñi nga xamne dañ young ñi nga xamne xalé lañ if ñu try ñu dugga ci difi naka politics tamit ni té obviously lu nekk ci lool lu gis ci adina politics amna lu mu selal comme nak su nekké né bëgg gis nga lo xamné yéne politiciens ñang ko def néxula kon nak yow nga try nga dugga pour nga change game bi so nak lifi nak ñu ko congratulate mom tamit sérieux radio fini di congratulate ki of course Macky Sall diko congratulate obviously mom ngeen tane fam nek jeletena lifi mom mo nek incumbent bi fum nek bi ak kan confirm ne mom moy nek mom ngeen amati as your president mom moy togati so lifi naka lañ ko te ma gërem len ñep yeen deku kati wat di gërem wat suma gaay fini ci sen radio di gërem ak suñ journaliste yoy nonu ñom ki naka lañ ko te sa am DJ Mac ak ki naka lañ ko Doudou Tian Ousseynou Sow Binta Jame Fatou Dieng ak Dem Ndiaye ak of course Bakary Ndiaye as usual ak of course Didi Doudou Diouf presser radio presenté mi nga xamné mo ngi won fi demba mang ko gëré mom tamé bu baaxa baax kon nak bé benen yoon élect xamna élect guddi dinañ dugg ci série radio fini idil naka tassal len lan la ban effect ban impact la am lifi naka am 5 carte yi ngeen stani ban impact la am ci yenn yi nga xamne yenay sénégalais obviously yenay am pour live with the consequences so tanangen Macky Sall moy sen president jere ngeen jef man la tam sir Diouf
non way nan gel wa serer radio o ñu xor no serer fop
du bi seduk serer radio o sor ki sereti jenn
vous écoutez serer radio la voix de la communauté serer
you are listening to serer radio the voice of the Serer community.
Salingolo hong komine to yakari ay njogoyna nomtido
man la tam sir diouf del ci warna ci sir radio man la tam sir diouf yene ngi deklo sun coverage election mi nga xamne mom moy am senegal fofu nonu yene ngi don degal fi nek sun sama sun sun gene journalist nga xamne ñu nek fu nonu comme ni ki Fatou Dieng ak ki naka lañ ko mom mo nek am Grand Diouf ak ki naka DJ Mack mom moñu mom joggé fofu joggé na mo doon cover am Niakhar Fatick du Diouf nek DJ Mack mo ngi nek dem am Fujum fu nek ni lu xamna ni dama bëgg def rek mo bëgg ñeu playal le ben reaction ni Ousmane Sonko suñu ben ki Alex Alex Signan mo ñu ko suñu ben suñu journaliste yi mo ñu ko fawot neegi mo mako sen neegi ni so lefi naka mo mo nek ci gën so so élever defi nek li moy reaction yi ki ci election yi presidential election yi Senegal li la ki Alex ki naka lañ koy test Ousmane Sonko reaction am dal ci election bi ni so moy paré pour wax ci ni mu ngi ni xama player len ko fu nek ni
Depuis le début du processus, depuis que le parrainage a été lancé, jusqu'au vote aujourd'hui et éventuellement demain, jusqu'à la proclamation de cadre législatif, nous sommes très contents. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis parmi tant de Sénégalais d'avoir été parmi les cinq qui ont pu vivre cette campagne en tant que candidat et de nous avoir permis aussi de s'acquitter. Je commencerai en tout cas par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie lors de cette campagne, quel que soit le bord politique, leur bord politique. Nous-mêmes, on a perdu un militant lors d'un accident tragique. Et je formulerai ensuite des prières pour ceux qui ont pu être blessés lors de cette campagne. Il faudra que toutes les chapelles politiques en ont eu, et nous-mêmes, on en a. Et je prie enfin pour que cette élection se passe dans des conditions d'apaisement, de paix, et qu'au soir de cette élection, en tout cas jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, qu'il y ait la paix au Sénégal, que les élections se passent de manière transparente, qu'un vainqueur en sorte dans les conditions les plus acceptables pour tout le monde et que tous les autres candidats puissent le féliciter parce qu'au-delà d'une élection, le Sénégal va continuer à exister et à fonctionner. Je ne peux pas apprécier pour le moment l'organisation du vote puisque je viens de me présenter dans mon centre de vote. Je viens d'entrer dans mon bureau de vote et pour faire le vote. Je crois qu'on a une organisation nationale avec des démembrements au niveau des départements qui est en train de scruter et de superviser. Et d'ici la mi-journée, nous aurons les premiers remontés par rapport à l'organisation globale du monde.
Êtes-vous confiant, monsieur le président?
Si je n'étais pas confiant, je ne serais pas là. Nous sommes plus que confiants parce que une élection ne se joue pas le jour du scrutin. Il y a tout un tas d'étapes qui précèdent. Et durant toutes ces étapes, que ce soit l'après-campagne, la campagne elle-même, ce que nous avons vu, ce que les Sénégalais nous ont démontré en termes d'affection, mais surtout d'adhésion à notre discours, nous fonde à être extrêmement confiants par rapport à l'issue de cette élection. Accepter les résultats, ça dépend des conditions dans lesquelles l'élection s'est passée. Si l'élection se passe de manière transparente, démocratique, quel que soit le vainqueur, et nous pensons que nous serons les vainqueurs de cette élection. Mais si ce n'est pas le cas, si les élections se déroulent de manière transparente, nous appellerons et nous féliciterons le vainqueur. Si ce n'est pas le cas, évidemment, nous contesterons l'élection parce que, par principe, une élection n'a de sens que lorsqu'elle est démocratique, libre et transparente. Là, j'en profite personnellement pour lancer un appel, parce que c'est important. un appel à la paix, parce que notre matière première la plus précieuse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, c'est la paix au Sénégal. Je crois qu'il est temps qu'au Sénégal, on tourne une page. J'espère qu'au soir de ce jour, cette page sera tournée. Il faut qu'on tourne la page de la rancœur, des règlements des comptes, des règlements de comptes, de l'instrumentalisation de l'administration et de la justice pour régler des comptes politiques. Il y a trop de rancœur, trop de rancune qui ont coulé pendant ces 7 dernières années. Nous voulons qu'une nouvelle page se tourne et qui n'aura d'autre objectif que le développement, le progrès socio-économique, mais surtout la solidarité entre tous les Sénégalais, quel que soit leur appartenance ethnique, religieuse, confrérie, parce que nous avons au moins une chose de très forte qui nous unit, c'est que nous partageons ce maigre territoire qu'est le Sénégal et nous sommes condamnés tous ensemble à œuvrer pour la paix, pour la pacification, mais surtout pour le progrès économique et social, bien partagé entre tous les fils du Sénégal, quel que soit leur appartement. Moi, je suis en élection, nous le commençons pas. Parce que moi, je suis en élection, je suis voté. Donc, je suis en train de voter, je suis en bureau de voter. Ce que je vois ici, c'est ce que je vois, en tout cas, ce qui me concerne, moi, Mirmi, nous y dort normalement. Mais nous, comme nous avons le directoire de campagne, qui est le cadre général de Dakar, nous les directoires départementaux, nous avons des rôles, des bureaux de vote, des centres de vote, des villages, des quartiers, que pour le vote, nous sommes là. Nous avons des bureaux de vote, les premiers résultats, les premières appréciations, je sais que vote est dort normalement, mais elle n'a pas monté à tout. Le résultat est mon, le vote mon, élection. Celui-ci, moi, nous, ça ne, c'est jam, qui nous a amené au résultat du Sénégal. Lors, pour moi, moi, il faut que l'élection du tout bon, serait, nous mettrait, nous donne le chemin de l'Union d'Angola. Bonjour, mon nom de am. Ñu ñaaju ci am bu loolu amé nak ñun li ñu wax sénégalais moy ku yalla tan rek japp nañ ni ñun lay doon dinañ ko dinañu nangu ni koko la waye bu Safane Bamé it yoon may nañ ñu contesté té nañu contesté bu loolu amulit mu nekk jaay doole yoy may yoy ñoon may nañu ñu def ay recours nañ ko def la ci dess nak ñu ko bayyi ci peuple sénégalais parce que lepp li ñu dépend ci volonté bi peuple sénégalais am pour changement am deug deug ci réew mi ba tax nak fimné ni tél nañu addu ci lolu defena fi lek ngon yeen ñi journaliste yeen ngi ci ngi jaajeufal sen digé di ñen commencé joxé les tendances bo wa nañu xam lan moy résultat yi waye fi lek ay 3h 4h dinañu xam ndax vote bi ci territoire national yépp ak ci bitim réew est-ce que vote bi mo ngay dox ni mu wara doxé niko charte réew mi teurelé bu boba nak dinañ mëna apprécier question bi wala nañ ci gëna mëna tontu
ba rafet nga jàmono ñu ngi ci doxé
alors la tontu legui ne comme ma ngi dogué ak ci man dugg na sama tan dugg sama bureau deug yalla sécurité bi encadré nañu ñu ñëw voté mënaguma am appréciation ñi nga xamné rek ñoo ñu togal directeur national nga xamné ñi ngi superviser li xew ci Sénégal yi fi rek bu ci karamé dinañ ñu jox les premières informations ci vote bi nu mu démé est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon waye li ci ëpp solo rek moy ñu ñaan yalla parce que man sama ndortel wax legui ci kalamatu wax dama ne bala may wax dara damay ñëk jaalé ñi nga xamné ñak nañ ci as ndaw ñun ñi di wax ak yeen accident amna bu ñu défé suñu meeting bi ñëna ba paré ba bakkan rot ci donc ñoon ñi ngi ñaan yalla yërem leen te jéggel leen ak fuñu mënti bok ak candidat buñu mënti andal kenn souhaité wul won bakkan rot ci li kon ñu ngi leen ni ñaan ñaanal yalla yeug yërem leen te jéggel leen mais di jalé wat bu baax seen mbokk ñi nga xamné tay ñi ngi teud ci lalu hôpital wala ñi ngi ci jëlé gañu metti ñi ngi ñaan yalla mu fëgg seen bokk sa faral len loolu luñu naxar la ci élection bi parce que suñu sañon élection dina am ba jeex té kenn du ci am lu metti bu loolu wéso nak ñu ñaan yalla bu ngone tay Sénégal daadi tejj ben page bo xamné 59 ans mi ngi fi té likoy mandargal moy échec total moy taux de pauvreté bu kawé moy chômage bu bari moy hôpitaux yé njang mek lepp soxé dadi ubbi benen page bo xamne likoy lal moy bëgg réew mi moy jital intérêt réew mi moy compétence waye surtout moy njub ak intégrité lool lañu ñaan yalla ubbil ñuko Sénégal lool yépp and ak nak jamm ndax Sénégal ni ko té ak ni ko suxal ni ëpp solo ci li nga xamne moy suñu capital ñun Sénégal du pétrole du gaz du zircon du or du gerté waye jamm la jamm joju nak nga xamne yalla may nañu ko suñu mam ñaan ko fi yalla na yalla suxat jamm gogo ta benn groupe politicien bu ndaw rek warul yak jamm go xamne 14 millions de sénégalais le concerné kon ñi ngi ñaan yalla tay élection bi jaar yoon bu ngone ñu am résultat yu leer nañ ci yalla tan
Malla Tam Sir Diouf yéna ngi déglu sur radio ñu ngi cover élection ni Sénégal presidential election ni 2019 ko ku doon wax nonu ko ku moy Ousmane Sonko suñu bénn journaliste ke Alex Signank moñu togal fofu nonu mom ñu sen lu xamna audio bi clay bu baax nak mën tan try pour défar ko mi ñew bu baax aw so Ousmane Sonko moy hatiko de one of the key opposition mom mo don wax nonu bu ci ngeel ben nonu mu don wax li fi naka lay koy tessa defu tel da pour ñu mëna xam fi naka resource yoy nonu wonte xamna ci ngon nañ set nañ am ay information yo xamne na ñew claya ci dañ ci ñu ci jott ñu nañ leen ko indil comme li Ousmane Sonko wax nonu rek ba paré tam mu don jale ñi nga xamne fatu nañ ci stam yamono campagne bi ak yoy nonu yep so lu fi naka lañ koy tessa mu jale fi family bi mu ne lu ko gënalon dal tout gatal wax dal fi naka mi am election bi yeb mi dem bi nek piece ben am ben nahari nahari so lu la don ba pare di am di ñaanal tam ñinga xamne ñu ngi febar ak yoy nonu so lu la don wax nonu ba pare mu ne amna ñu nek Sénégal fofu nonu si observer si ñu ngi observer ni election bi mu ngi free ak fair ba paré lifi naka amuñ ben yoon bu digënt dal bo xamné lifi naka amuñ si problème dal so ñu ngi observe make sure that everything is going to plan so lolu la wax ñu ci gattal bo rek man la tam sir Diouf nek ni nak ma fi nek na fi almost 2 hours 3 hours or so lifi naka lañ ko xamna sama gaay yi sama suñu journaliste yi ñu nga nek di ma sen ay lifi naka ay information Doudou Diouf mu ki DJ mak mu ngi fofu no mu ngi joggé mom joggé na ñaakar dem na fat tay ci suba jël na def na fofu nonu émission yépp xam nga ni dembe ci goudi la dem fofu nonu la jëgé dembe ci ngone la dem jëgé Dakar dem Niakhar fanan fa rifé jël fa émission tay ci suba tammi nek fofu nonu report nañ indi lañ len fini ay rifé nak si suba Niakhar la Niakhar mel Niakhar mel si ñi nga xam na dañu dem pour vote jëgé fofu nonu dem Fatick wéxé nak lañ ko pour président Macky Sall obviously bu mo excès rek Macky Sall mu ngi jëgé fofu nonu so miss na bobu nonu wonte def na fa ay interview player nañ len ko fi si bu yagut ni sere radio djegge na fofu Fatick nek mu ngi dem fofu djuñ suñu benen journaliste lifi naka lañ koy tessa Alex Signan mu ngi deg mo ñu koval bobu nonu ki fu nek fukki do waxe nonu Ousmane Sonko ki ngeen deg muy wax bu yagut ni Fatick Jang tamit mu ngi mo ñu nek Grand Diouf mom tamit mu ngi don ko fofu indi nañ len hi naka yum ibisonam yum ko cover jam fini ci sen radio amna yenen tamit yo obvious am yenen journaliste yo xamna ñu ngi Sénégal fofu nonu ñu ñoo refen ñu ma sen ay audio alefe naka lañ ko tessa ñoo ñu nekk fofu di ñu cover ñoo ñepp nañ ñi indi sen radio fu nekk ni luma bëgg def dama bëgg jël man tam jël bi rek sona na fu nekk lefe naka lañ ko tessa man rek la fu nekk di am gum suma gaay suma fi man dina del ci xamna juroom di xé naka juroomi waxtu wa juroomi waxtu na dugati ci radio bi ba paré xam ngeen ne lifi naka no xam na ñeneenti waxtu rada ñeneenti waxtu man na dugati ci radio bi ba paré lifi naka def ay émission ak suma journaliste yi nga xam na ñoo ñi nekkal fofu nonu Sénégal fofu nonu ba paré juroom ñeneenti waxtu ci guri tay defi naka ni o panel bi yep suñu sir radio panel suñu presenter yi nga xamne nek fi nañ ma join pour ñu def lifi naka live coverage xamna ni bay den dinañ am ay resources yu bari yo xamne gene nañ ko dinañ ko indi fi sir radio tassal len xibar gi so ma ngi digg ba nga gërem yep digg gërem suma suñu journaliste ñu nek fu nonu ñom comme DJ Mac ak Fatou Dieng ak Alex Signan ak ñeneen ñepp ma ngi leen gërem ni leen degg nak tay ci gudi ak tay ci ngone suñu ñew tassal xibar gi ak suñu collecte fi ni yep radio fi man la tam ci Diouf mag nuyu kon na ngeen digeen ciulati ci radio moy ñeneen ti waxtu tay ci in about few hours time dina dugati ci radio bi indil len ay xibar tassali xibar fi ni ci radio fi jeere ngeen jeuf man la tam ci Diouf
non way nan gel wa serer radio o ñu xur no serer fop
du bi seduk serer radio Osorki Sereti Djen.
Vous écoutez Serre Radio, la voix de la communauté Serrer.
You are listening to Serre Radio, the voice of the Serrer community.
Salingolo hunko minne to yakari ae njogoina nomtido